aktuālā intervija Kurzemes radio. Aktuālā intervija.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji par aktualitātēm Ventspils centralizētās siltumapgādes jomā, īstenotajiem projektiem un siltumapgādes pakalpojuma efektīvai nodrošināšanai. Par to aktuālajā intervijā šodien sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības SIA Ventspils siltums valdes priekšsēdētāju Ārni Ūzari. Labdien! Jā, nu Ventas kreisā krasta katlumājas modernizācija. Tas ir tāds temats, jā, ko varbūt vajadzētu dzirdēt no jums, ko tas nozīmē, ko tas sevi ietver un ko tas dos iedzīvotājiem.
Jā, mēs jau ilgus gadus strādājam pie tā, lai mūsu apkuru sistēma, kas, protams, ļoti būtiski iedzīvotājiem, jo tā rezultātā viņiem ir parādās izdevumi, bet ir siltums, bet parādās arī izdevumi, kas, protams, katrā mājsaimniecībā ir tādi būtiski un visiem ir vēlēšanās, lai viņi būtu mazāki, bet lai pakalpojums būtu kvalitatīvs un visu laiku pieejams. Un tādēļ šobrīd ir, var teikt, šajā periodā visapjomīgākā rekonstrukcija, Kreisā krasta katlumājā kopā divi projekti tiek realizēti mēram pa 10 miljoniem eiro. Un tā rezultātā mēs iegūsim daudz efektīvāku saimniecību un arī, protams, arī no vides viedokļa tas būs vēl drošāk, jo šī katlumāja atrodas būtībā pilsētas centrā un Arniskā jau visvairāk iesaistītais varbūt īsi var pateikt, ko tad mēs tur darām.
Jā,
mēs esam demontējuši vienu vecu šķēldes katlu, jaudu 6 megavati, kurš jau bija nokalpojis no 2006. gada, un šī katla vietā ir uzstādīta divi jauni katli, firma Sagro katli, ar kopējo jaudu, tas 2,5-10 megavati. Plānots, ka katli varēs darboties arī automatizēti ar attālināto vadību, ja? Un vēl kas ir ļoti svarīgi, ka šie jaunie katli, tā kā arī katlumā atrodas pilsētas centrā, tiks aprīkot ar elektrostatiskajiem filtriem, nu, un arī, protams, tiks pārbūvēt arī šķeldes fondēru, uzglabāšanas noliktava, ūdens sagatavošanas mazgas, pelnu savākšanas iekārts, un praktiski ir tā, ka gribu teikt, ka katli darbosies gan efektīvi, gan arī nu, pilsētu vidē draudzīgi.
Jā.
Jā, nu jāsaka, ka ir pilnīgi skaidrs, ka šī ir nu, faktiski šai periodā pēdējā lielā rekonstrukcija un mūs būs pilnīgi automatizēt un jauni agregāti un arī videi draudzīgi un mēs ļoti ceram, ka tā rezultātā mēs varēsim arī pakāpeniski samazināt iedzīvotājiem tarifu. Un pie tam, man liekas, ļoti būtiski ir uzsvērt, ka šīs ļoti apjomīgās investīcijas, kas, protams, ir arī ar Eiropas fondu atbalstu, nepaaugstinās tarifu tādēļ, ka būtu jāuzņem amortizācijas izdevumi, faktiski, ja pamatlīdzekļu izdevumi bilancē, jo pamatlīdzekļu, protams, ir jāuzņem, bet ir noamortizējušās tās investīcijas, kas tika izdarītas agrāk, tā kā tas neatstās iespaidu, tiešu iespaidu uz tarifu, bet tieši otrādi efektīvāka saimniecība un tādēļ mēs pakāpeniski samazināsim tarifu.
Ventspilī ražo arī zaļo siltuma enerģiju. Pastāstiet, kā jums tas izdodas un vai arī tas ir ietverts šajā modernizācijā?
Ne, nu tā jau ir, mums 99% ir ar šķeldu, ja? Nu, un, bet nu, tas ļoti būtiski, ka ir tieši šīs tehnoloģijas ar dūmgāzu kondensatoriem. Varbūt Arnis var pateikt, ko tas mums dod.
Jā, nu es varu papildināt par to, ka viena, kā Vitoliņa kungs teica, viena no rekonstrukcijas sadaļām ir tieši šī katlu mājas, rekonstrukcija ir katlu uzstādīšana. Un otra sadaļa ir, tas ir atsevišķs projekts jau, tas ir otrās pakāpes dungās kondensātors. Es domāju, ka tie, kas ir varbūt nedaudz saistīti ar enerģētikas lietām, saprot, kas ir dungās kondensātors, tas ir tā ir būtībā enerģija, ko paņem no dungāzēm, atdesējot viņas no 180 uz apmēram 50 grādiem. Tas ir pirmās pakāpes dungās kondensātors. Otrās pakāpes dungās kondensātors jau atdesēja no 50 grādiem šīs dungāzes, līdz 24. Paņem šo enerģiju. Būtībā tur vēl arī visā šajā schēmā ir iekšā siltumsūknis, un rezultātā ir tā, ka būtībā pateicoties šai iekārtē var ekonomēt vēl 8% no šīs šķeldes, kur mēs it kā patērējam šajā katlinājā. Vēl ļoti svarīgi ir tas, ko es gribu īsti pateikt par to, ka mēs šo otro projektu, jau otrās pakāpes dugnājas kondensātoru, plānojam realizēt, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus arī, nu, kas ir diezgan ievērojami līdzekļi, kas arī, protams, palīdz mums kā uzņēmumu ar to, var teikt, tik galā. Ja? Plānots, ka ja veiksmīgi noslēgsim līgumu, tad 16 mēnešu laikā šis projekts tik realizēts pilnīgi.
Runāju par tarifiem. Kāds šobrīd ir Ventspilī siltumenerģijas tarifs un par cik procentiem varētu samazināties vai kā tas izskatās ja no šī skatu punkta?
Jā, nu šeit tas stāsts ir pietiekoši interesants, jo mēs, manuprāt, bijām vienīgā pašvaldība, kas noturēja šo tarifu tajā smagajā ziemā, kas bija 2022-2023. Gada apkurs sezona, kad visā valstī tarifs pieauga vairākas reizes. Bija pat tādas pašvaldības, kā mēs atceramies, kur tas pārsniedza 200 eiro par megavatu stundu, ja? Un ar visu valsts atbalstu, diemžēl, tas bija nu, milzīgs sloks uz iedzīvotājiem maciņiem. Tas bija tāpēc, ka toreiz strauji pieauga kurināmā cena un arī elektronēģijas cena, bija ļoti augsta inflācija. Mēs toreiz šajā apkurs sezonā nepaaugstinājām tarifu un tikai aprīlī, 23. Gada aprīlī paaugstinājām. Mēs bijām spiesti paaugstināt, jo šķelda, kas ir galvenais kurināmais, kā jau es teicu, vairāk kā 90%, nu, būtiski arī pieaug šī cena. Un pieauga uz 89 eiro. Tagad pakāpeniski samazinot šo tarifu, var teikt, ik pa mēnesim, pa diviem nedaudz, bet tomēr mēs jau esam samazinājuši par 15% un šobrīd šis tarifs ir 75,88, no 1. decembra vēl mazliet mazāks, 75,06, un jo mēs faktiski šo dārgo šķeldu, nu, tuvāko dienu laikā, ja tā var teikt, būsim pilnībā izlietojuši, jaunā šķelda ir iepirkt pa daudz lētāku cenu, un, protams, kā jau es teicu arī, kā Arnis arī teica, efektivitāte ir paaugstināta. Tā kā mēs ļoti ceram, ka arī pēc jaunā gada, kad tik tiešām apkurs sezona jau būs pilnā sparā, jo parasti ir tā, ka visaugstākais ir janvārī, februārī, tad arī vēl zemāks būs mazliet šis tarifs. Ja? Tā kā šeit, manuprāt, galvenais ir stabilitāte, lai iedzīvotāji zin, ka tarifs ir tāds, kāds ir, un visu laiku mazliet samazināsies, jo ir pašvaldības, kur tas ļoti tieši ir atkarīgs no gāzes cenas, un tarifs tiek mainīts katru mēnesi. Viņš, teiksim, lēkā paaugstinās un pazemināsies.
Un ko iedzīvotāji vēl paši var darīt, lai taupītu, lai varbūt nu, savus maciņus pasargātu arī nu, pie lētāku tarifu, jo tomēr katrs cents, ko ietaupa, sevišķi pensionāri, ir tomēr no svara. Vai ir kādi ieteikumi no jums vēl?
Nu šeit kā vienmēr, nu ir, protams, tie jautājumi, kas ir tīri praktiski, to Arnis var pateikt, bet mēs gaidām, ka atvērsies jauna ēku siltināšanas programma, un mēs, mūsu pilsēta ir bijusi ļoti aktīva, bet, diemžēl, kā jūs ziniet, šī gada laikā bija ļoti lieli izaicinājumi to esošo programmu izmantot, jo bija ļoti augsts ēribors un arī būvniecības cenas, teiksim, būtiski paaugstinājušās, un tādēļ tie iedzīvotāji, kas uz šo programmu esošo gāja, var teikt, jau pagājušajā gadā sāka, viņiem bija ļoti izaicinoši pieņemt šo lēmumu. Ja? Tagad ir Eiribors, nu, es ļoti ceru, jau samazinās pakāpeniski, un vēl mēs visi esam pārliecināti, kā samazināsies, būvniecības cenas ir stabilizējušās, un šī jaunā programma arī būs ar 49% atbalstu. Nu, tas iznāk kopā, PVN atkal būs atbalstāms, bet mazāk atbalsts pamat, bet tā summa atkal būs 49 ietaupījums, tā kā es domāju, ka visām daudzdzīvokļu mājām, kur tas vēl nav izdarīts, vajadzētu vēlreiz izvērtēt, un mūsu nekustamie īpašumi piedāvās šādu iespēju, un es esmu pārliecināts, ka tas būs izdevīgāk nekā tas bija šī gada laikā, kad šie energoefektivitātes pasākumi sabremzējās. Bet varbūt par kaut kādiem tehniskām lietām Arnis var dot ieteikumus arī ēku pārvaldniekiem.
Jā, mums ir viena minūtīte vēl, jā, varbūt varat kādus dažus ieteikumus pateikt.
Jā, es ļoti īsi. Ir divas lietas. Viena lieta strādājam mēs, kā sietam apgādes uzņēmumus un rūpējamies par to. Cenšamies rūpējamies, lai tarifs būtu zemāks. Mēs, kā jūs saprat, dzirdējāt, tikko uzsādām jaunas iekārtas, strādājām pie tā, ieguldam diezgan liels līdzekļus, un tas arī dod savu rezultātu. Otra jautājuma puse ir tieši paši mājas dzīvotāji, daudz dzīvokļu mājas dzīvotāji, arī citu objektu, var teikt, apsaimniekotāji, kuriem ir jāparūpējas par to, lai šo siltumu tērētu mazāk. Un tas ir ļoti reāli. Tā ir ļoti reāla iespēja samazināt šos izdevumus. Tā kā mans novēlējums ir tikai tāds, ka strādāsim katrs, veiksim savu darbu godīgi apzinīgi, un rezultātā jābūt, ja, protams, zemākām izmaksām tieši pēc apmēram.
Jā, paldies jums par sarunu. Tātad runājam par aktualitātēm Ventspils centralizētās siltuma apgādes jomā un sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Paldies jums!
Paldies!
Un ar pašvaldības IA Ventspils siltumas valdes priekšsēdētāju Ārni Uzari. Paldies arī jums! Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dādzis, sarunu vadījies Dace Blūma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.